aktuelt i byen.
Ytringsfrihed og forfatternes kamp for det frie ord hedder et foredrag, der finder sted tirsdag den 27. marts. Og velkommen til dig, Mille Rode.
Tak skal du have.
Du er, er du den daglige leder af PEN i Danmark. Er der noget med? Nu er det jo sådan, at kritiske forfatter og journalister, der taler magthaverne imod, de lever en stadig mere usikker tilværelse. Altså nye tal fra internationale forfatterorganisationen fra PEN viser, at der i 2011 foreløbig er blevet dræbt 33 journalister og forfattere på verdensplan. Og til sammenligning var det tal på 13 i 2009 og 11 i 2010. Det er jo en voldsom stigning.
Ja.
Hvordan er tendensen så i det år, vi lige har taget hul på?
Det er svært at sige noget om endnu. Vi får jo løbende rapporter ind, og man kan sige, at de uroligheder, som har præget det år, der er gået, og som ikke er helt afsluttet endnu, vi ser på Syrien osv., der er der desværre rigtig mange mennesker, der går til, som forsøger at rapportere ud fra det her. For nylig er der to journalister, der er blevet slået ihjel i Syrien, og det er jo det triste tal under alle omstændigheder, men det afspejler jo også, at det er en urolig verden, vi lever i, og ikke mindst i den arabiske del af verden for tiden.
Er det den arabiske verden, der har trukket ned på gennemsnittet?
Altså det er i hvert fald en del af forklaringen, men Mexico er jo desværre også en af de lande, som tegner sig makabert på den her liste over.
Det må være mange lande i Latinamerika, der står på en sorte liste.
Ja, der er bestemt, og Mexico er desværre en af dem, som er de største.
Ja, det er rigtig slemt, ikke?
Jo, det er rigtig grumt.
Og Guatemala måske?
Ja, altså Colombia og Colombia. Mange forskellige steder. Det er jo ikke altid, at vi heldigvis altid, at vi ser, at folk bliver dræbt, men vi oplever jo, at de bliver fængslet, eller at de bliver censureret, eller at de bliver fyret fra deres arbejde, fordi de skriver om korruption eller andre ting, som taler magten midt imod.
Ja, der er noget, der hedder den skjulte forfølgelse.
Ja, det er jo i virkeligheden ikke engang særlig skjult, kan man sige.
Hvis folk forsvinder bare.
Ja, det er jo det. Altså, det er jo ikke skjult. Det er jo ret tydeligt, hvis folk, der har forsøgt at afdække korruption eller noget andet, bare simpelthen forsvinder, så er det jo tydeligt, at der er nogen, der har vildt dem til livs. Der er jo også eksempler på folk, der kommer ud igen efter mange, mange år. Pludselig så dukker de op igen og har været i fangelejre. Men desværre er det typiske billede, at vi... At de bliver fundet dræbt efter noget tid.
Der er jo en stigende tendens til, at bagmændene går fri. Hvem beskytter egentlig dem, der undertrykker ytringsfriheden?
Ja, det er jo forskelligt fra land til land, kan man sige, og fra region til region. Men hvis vi snakker om Syd- og Mellemamerika, så er det jo i høj grad måske retssystemet, der ikke fungerer, som det skal, og de politi. Mæssige instanser, som ikke fungerer, som de skal, fordi der er korruption og andre ting. Og hvis det relaterer sig til narko og korruption og den slags, så er der jo ofte desværre nogle klare bånd imellem dem, der begår forbrydelserne, og dem, der holder hånden over dem. Det er jo sådan nogle af de ting, som er svære at afdække helt. Og netop når man forsøger at gøre det, hvis journalisterne forsøger at gøre det, så risikerer de jo både liv og lemmer.
Hvor er det egentlig værst henne, altså, vi talte om de arabiske lande? Hvad med sådan et land som Rusland?
Ja, altså selve Rusland har der været nogle rigtig triste historier. Blandt andet kan lytterne måske huske den russiske journalist Anna Politkovskaja, som blev myrdet for jeg tror det er 5 år siden efterhånden. Men folk, der har haft engageret sig i at beskrive, hvad der foregik i Tjetjenien, og det russiske engagement i Tjetjenien har været udsat. Men ellers er det nogle af de tidligere sovjetiske republikker, altså Hviderusland og Kazakhstan og Uzbekistan, og der er en række andre af de gamle republikker, gamle sovjetrepublikker, hvor situationen også er meget alvorlig.
Hvorfor har de så svært ved at lære det?
Jamen, det er der sikkert mange forklaringer på. En forklaring kunne måske være, at de ikke har ligesom erfaring og tradition for nogle retssystemer, som er gennemsigtige, og de har ikke de har ikke lært ligesom hele den procedure, der har præget den europæiske del af verden og USA og andre dele af verden, som gør, at retssystemet fungerer, og der er en klar adskillelse imellem de tre instanser af magten. Den dømmende og den udøvende.
Så er der sådan nogle lande som et land som Kina.
Ja. Hvor det vi ser jo også er ikke mindst internetaktivister og bloggere og sådan nogle folk, som skriver og bruger nettet aktivt, der bliver udsat for.
Det må være svært at stoppe, ikke?
Det er svært at stoppe, altså brugen af det, tænker du på, eller?
Ja,
altså de har jo desværre har de udviklet nogle effektive metoder, og vi har jo også set, at der er nogle af de store internationale servere, virksomheder og firmaer, som har støttet op om det og har hjulpet dem med at lukke ned for nettet simpelthen i perioder og begrænse adgangen til bestemte ting. Der, blandt andet var det sådan, at revolutionerne i det arabiske forår, som vi kalder det, som blev kaldt for jasminrevolutionen, det var det, man kaldte den tunesiske oprør. Der var det sådan, at i Kina, hvis man søgte på internettet efter ordet jasmin, så ville ens computer lukke ned. Og så myndighederne lægger ligesom nogle ord og nogle ting ind i systemet, som maskinerne blokerer ned, eller nettet bliver blokeret, hvis man søger på dem. Og det har de desværre fået hjælp fra nogle af de store internationale internetudbydere til at opretholde sådan et system.
Vil de lægge navn til det?
Ja, det har de jo. Det har der jo også været skrevet om en del i medierne, men det er der jo nogen, og det er jo kommercielle virksomheder, kan man sige, og hvis de har en stor interesse i at være på et marked.
Så det skulle man da tro, at de lige skulle afveje, hvad de har mest
fordele. Ja, det skulle man tro, og det gør de jo formentlig også. Ja. Altså det er jo ikke noget, der går stille hen, når det sker. Det er blevet talt om det. Men altså stadigvæk, så har det sådan nogle rapporter, vi får.
Der var en anden ting. Hvis vi nu taler om det arabiske forår, så handler det jo om befolkningens oprør imod de autoritære styreformer. Mm-hmm. Er det rigtigt, som jeg synes, jeg har hørt et eller andet sted, at der samtidig også i nogle af de østlige områder er en modsatrettet tendens? Altså befolkningen prøver at stoppe den demokratiske proces. Måske fordi de er mere trygge og indlivet i den gamle autoritære og religiøse kultur. Har du hørt noget om det?
Altså, det ville være naivt at tro, at alle de mennesker, der gik på gaderne i sidste forår, at de alle sammen var meget demokratisk sindet og havde forestillinger om, at den måde, vi lever vores liv her i Vesten, var den rigtige. Det tror jeg ville være meget naivt. Altså, frem for alt har det jo været en protest og et oprør imod nogle meget forstokkede og undertrykkende systemer. Og hvad der skal komme i stedet for, det er jo det store spørgsmål, om man så må sige. Der er mange forskellige typer grupperinger inden for de mennesker, eller de grupper, som stod bag de oprør her.
Ja, de er meget sammensatte.
De er meget sammensatte, og der er både folk, som har indstillinger til livet og til politikken og til samfundsindretningen, som vi kan, hvad skal man sige, forstå og forlige os med, men der er jo også folk, som har nogle fundamentalistiske og mere religiøst funderede opfattelser af tingene, hvor politik og religion bestemt ikke skal adskilles. Og de skal jo nu til sammen prøve at finde ud af, hvordan får vi indrettet det land, som de står tilbage med, og det bliver da en kamp for alle gode kræfter.
Assad i Syrien, der skal også lidt større opbakning, end man lige skulle tro.
At hvad siger du, undskyld?
Assad i Syrien, der skal også større opbakning, end man lige skulle tro.
Ja, men jeg tror ikke, man skal være blind for, at der også er en angst i de mere sekulære kredse for, at de skal sige, ekstremistiske religiøse grupper tager over og får for meget indflydelse.
Så stærk konservativ kultur er jo meget bange for enhver forandring.
Ja, det er det. Forandringen, det er jo ikke dem, som... Altså det, hvad skal man sige, det er jo dem, der er blevet undertrykt i virkeligheden i et land som Syrien. Det er jo i høj grad de meget religiøse kræfter.
Ja. Men mennesker er irrationelt.
Ja, mennesker er irrationelt, men de er jo også frihedshungrende, kan man sige. Og hvor undertrykkelse har været dagsordenen, så er oprøret jo lige under neden, ikke? Og man kan sige, de konservative kræfter er jo... altså i nogle dele af verden er det de religiøse, der er de konservative. I andre dele af verden er det måske nogle andre, en anden politisk dagsorden. Jeg tror ikke, man bare kan sige, at det er irrationalitet. Det handler også om, at undertrykkelsen har været reel.
Ja, ja, det er klart.
Af de religiøse kræfter.
Mm. Det antages jo, at verden går mod stadig mere demokrati, men det vi taler om her, det kan måske sige noget andet, eller hvordan skal vi opfatte det? Går det frem for ytringsfriheden og alt det der?
Jeg tror, det er svært at snakke om, til, altså, om verdensudviklingen som noget, der enten går frem eller tilbage. Det er jo det er noget, der bevæger sig i andre lag end bare frem og tilbage, tror jeg. Jeg synes, der er mange ting, der har været meget opmuntrende i det år, der er gået. Burma, udviklingen i Burma har været meget opmuntrende at se på. Der er også, selvom der er langt tilbage fra for de arabiske lande, som har været igennem revolterne her i året, der er gået, så er der jo altså blevet større ytringsfrihed i lande som Tunesien og Egypten osv., selvom problemerne stadig er store, og selvom de er langt fra at have noget, der minder om demokratiske forhold, så er der dog blevet, altså ordet er friere, end det har været før. Muligheden for at øve kritik er trods alt større, end den var før. Og det er jo fremskridt. Omvendt så er det en usikker tid for rigtig mange mennesker, og det er svært at vide, hvad det er, der kommer i stedet for. Og om det bliver noget, der kan ligne demokrati, sådan som vi forstår det, det er svært at spå om, synes jeg.
Hvordan står det egentlig til hos os selv i den vestlige verden med ytringsfriheden? Hvad er tendenserne her?
Ja, hvad skal vi sige om det? Altså, der har været, der har jo en tendens, det var det, vi så i Italien for eksempel, under Berlusconi, der har været nogle kraftige anslag mod ytringsfriheden, fordi magten over massemedierne, om man så må sige.
Når pengeinteresser griber ind i ytringsfriheden.
Ja, og de bliver samlet på meget få hænder, og det kan man også se med Murdoch og den de store britiske og amerikanske tv-kanaler osv. Der er sådan nogle problemer, når magten bliver samlet på få hænder. Magten over medierne bliver samlet på få hænder.
Herhjemme har den kurdiske tv-station jo også haft problemer.
Ja, Ros TV.
Ja.
Ja, i høj grad. Det er jo en sag, der kører. Den er ikke afsluttet endnu. Den skal først afsluttes til sommer, så vidt jeg ved. Ja, Ros TV er jo anklaget for at støtte op om PKK, altså den kurdiske bevægelse, som er på terrorlisten.
Mm. Så kan man spørge, hvem har fortolkningsretten?
Ja, men det er jo op til en retssag at afgøre, om det, som foregår på Ros TV's sendeflade, er i overensstemmelse med demokratiske forståelse af mediernes rolle, eller om det er en opfordring til terror. Men, ja. Men deres sendetilladelse er jo samtidig blevet inddraget, og det synes jeg måske nok er lidt problematisk. Der er en fransk server, som har...
kunne godt være lidt af et skråplan.
...blevet spærret for, ikke? Så man pludselig, nu kan de kun ses på nettet, og de skal sende ud til kurdiske landsbyer, hvor det at komme på internettet er en udfordring. Så de har virkelig fået begrænset deres målgruppe.
Meget kort her til sidst. Hvad kan vi gøre ved det? Hvem har ansvaret, jeg tænker på, tilstand i hele verden for ytringsfriheden?
Ja, det er bare, man kunne pege på en eller anden, der havde ansvaret, så kunne vi jo måske nok få forklaret det i et ruf. Men sådan kan man jo desværre ikke se på det. Det er jo fra hus til hus og fra dør til dør og fra land til land og fra mand til mand, man kæmper her. Og man kan jo ikke sige, at der er nogen, der har ligesom det store ansvar. Vi har alle sammen et ansvar for at blive ved med at kæmpe for ytringsfriheden og forsvare den alt det, vi overhovedet kan. Og vi har især et ansvar for at forsvare de mennesker, som er i frontlinjen. Og det er det, som vi prøver på i PEN efter bedste evne.
Det var Mille Rode, som er den daglige leder i PEN i Danmark, der fortalte om ytringsfrihed og forfatternes kamp for det frie ord. Og foredrag finder sted tirsdag den 27. marts, Astersvej 11 i Roskilde, og det er mellem kl. 14 og 16.